Kas sa müüsid Bitcoini siis, kui see maksis 49 000 dollarit?
Jaa.
Kas sa ostsid nüüd, kui see maksis 49 000 dollarit?
Jaa.
Sul on ikkagi FOMO sõltuvus. Tere tulemast FOMO taastusravile. Eelmine nädal jäi meil kahe silma vahele päris mitte uudist. Ehk siis peaksime seekord need ära kajastama. Esimeseks võiks tuua selle uudise, et luuakse uus Dogecoini foundation ja selles pundis või nii-öelda board memberid on siis Vitalik Buterin, Billy Markus, Max Keller ja Neuralinki CEO Jared Birchall, kes siis nagu esindab Elon Muski huvesid.
Billy Markus on see, kui ütkes oma toge maha müüs.
Ja, et Billy Markus on see üks kunagisi Dogecoini co-foundereid ja tema müüs kõik oma Dogecoinid maha ja ostis Honda Civicu. Aga teine co-founder, kes näeb suht samasugune välja nagu Billy Markus pildi peal, oli Jackson Palmer ja teda ei ole pundis. Aga tänu sellele, et nüüd on nagu seal Vitalik ka pundis, et võibolla isegi saab Dogecoinist asja.
Mm-hmm. Tahavad taas elustada nii seda arendust, kui üle vaadata kogu selle konsepti nagu. See yes. Nimetavad rohujuure tasandilt, et alustavad.
No jah, sest seal ei ole mingit arendust kolm aastat toimunud. Lisaks jäi meil rääkimata sellest, et Ethereumi arendajad üle nädala tagasi hoiatasid siis, et tuleb selline öelda nagu hot fix. Ehk siis 24. Pidi tulema. Ja siis nagu öeldi kõikidele full node'i nagu operaatorite nagu hoiatati ette, et siis nagu õigeaegselt nad uuendaksid oma tarkvara. Aga kolm päeva pärast 24. Pooled ei olnud ikka oma tarkvara uuendanud ja see siis tekitas nii-öelda chain splitti.
Räägime ka rahvakeeli, mida see chain split tähendab?
See tähendab seda, et põhimõtteliselt osad full node'id siis nagu jälgivad nagu ühtesid reegleid ja teised teisi ja siis noh, minerid võivad siis teha ka nagu blokki, mis nagu jälgib neid ühtesid reegleid ja teised minerid teevad siis neid blokke, mis jälgivad teisi reegleid. Ja siis tähendabki seda, et noh, tekibki põhimõtteliselt nagu fork, et läheb see nagu ahel läheb lahku.
Aga kui nüüd uuendustega järgi tullakse?
Ma ei tea, kas need, kes nagu siis kas nad pidid ise nagu rollbackima ennast või kuidas nad selle jama parandasid.
Tead sa, kas keegi kannatas rahalist kahju ka?
Natukene nagu, noh, nagu hirmutati, et osad, et võidakse nagu double spendida, aga ma ei märganud ühtegi uudist, mis oleks nagu maininud, et keegi sai kahju sellest. Et noh, tegelikult see ei ole esimene kord, kui Ethereumil sellised apsakad juhtuvad. Et üks 2020 detsember või november oli neil lausa niivis, et nad unustasid nagu sellele infuurale nagu teatada, et oli hard fork. Ja siis ka pooled get node'id nagu läksid lahku. Et antud juhul oli ka see bugi, oli ainult selles get rakenduses, et Ethereumil on neid full node rakendusi mitmeid ja Geth on selles mõttes kõige populaarsem neist, et lausa 73% vist kasutavad Gethi. Tavaliselt peaksid sellised chain splitid juhtuma siis, kui on nagu sellised olulised otsused vaja teha, et kes nagu jätkab vana versiooni jooksutamist ja kes nagu aksepteerib need uued muudatused. aga antud juhul tundub pigem, et Ethereumil on probleeme patchide nagu laiale levitamisel kõikidele kasutajatele. Et siis, kui oli see EIP 1559, et siis kõik nagu samaaegselt uuendasid uuele versioonile. Aga nüüd, kui tuleb, avastatakse mingi bugi ja parandatakse ära, siis nagu kasutajad ei ole nii kiired sellele uuendama. Aga üle nädala tagasi kirjutas Vitalik ise ka nagu natukene sarnasel teemal päris huvitava artikli oma blogis, mis nagu käsitleb kogu seda nagu governance teemat. Et antud juhul näiteks, kui just see, kus sa nagu valid, kas ma lähen uue versiooni peale või jään vana versiooni peale, et seda kutsutakse nagu off-chain governance'iks. Et siis, kui toimub mingine hääletamine blockchaini enda peal, siis seda kutsutakse nagu on-chain governance'iks. Ja tavaliselt on-chain governance toimub siis mingi koiniga nagu hääletamisel. Et sa võid hääletada näiteks selle sama platformi native tokeniga näiteks Ethereumi peal Ethereumiga, aga samas võid sa ka hääletada selle tokeniga, mis on nagu see reaalne toode, mille nagu neid parameetreid sa üritad muuta. Et ta tõi minu seal näite DAI tokeni, kus sa minu seal hääletad Ethereumiga vist. Ja aga samas oli seal ka näide minu seal Uniswapis, kus Uniswap tegi nagu uue tokeni, milleks oli Uni, mida siis peaks nagu kasutama hääletamiseks.
Ta diskuteerib jah, nagu erinevate viiside üle ja siis ka selle üle, et kuidas seda nagu õiglasemaks teha või nagu.
Jah, et ta nagu tegelikult selle artikliga kokkuvõttes tahab nagu seda öelda, et peaks liikuma üle või nagu liikuma eemale nendega koiniga hääletamistest. Et nende koiniga hääletamistel on nagu see probleem, et tihti peale kõik kasutajad ei ole nagu üldse huvitatud sellest nagu hääletamisest. Et seda natuke nagu aitab see, et kui saab oma nagu selle hääle nagu nii-öelda delegeerida kellegile, kes siis teeb selle hääletamise nagu sinu eest on.
Kogukonna sõbralikumaks on, et need, kes seal sees on aktiivsed, et siis nende...
Et nagu oleks nagu uus grupp kasutajad, kes siis tegelevad selle governance'iga. Et iga token holder ei pea olema hääletaja. Aga ka sellel on probleem, et pigem ta nagu tahaks näha, et loodaks süsteeme, kus ei ole üldse mingi koiniga hääletamist.
Nõnda, nüüd oleme jõudnud siis vanad uudistega ühele poole ja jätkame värske kraamiga. Ja governance teemal kohe jätkamegi, nimelt Counter-Strike Breachil lanseerite on-chain governance. Et see on küll ka koinidega, aga...
Selles mõttes, et on ikkagi nagu olemasolevate koinidega, et ei loodud mingit uut governance tokenit, vaid ikkagi hääletamine käib nende samade tokenitega, mis on selles breachis nagu ise saadud. Ehk siis, kui sa nagu hääletad mingi muudatuse poolt, siis sa nagu reaalselt nagu riskid selle nende samade tokenitega. Ehk siis, kui sa teed mingi halva nagu muudatuse, või soovitad mingit halba muudatus, siis sa nagu reaalselt sinu need tokenid lukustatakse mingiks ajaks vaata. Et iga hääletamisega nagu pannakse mingiks ajaks need tokenid nagu lukku.
Ja sellest Counter-Strike lahendusest endast tegelikult 8. saates rääkisime, Ja nüüd siis tuligi juurde see governance, aga see pole veel kõik, on ju?
Jah, et lisaks avaldati ka nüüd Counter-Strike'ile nii-öelda SDK, ehk Software Development Kit, mis siis võimaldab automaatselt nagu teha, või noh, arendatelt võimaldab teha, kirjutada koodi, mis siis teeb neid, mis kasutab seda breach'i.
Vahetavad üheks või teiseks siis.
Ja lisaks on ka võimalus seal SDK-s kasutada OSWAP IO'd, mis siis tähendab, et sa kohe automaatselt saad ka selles koodis kirjutada, et see tokeni, mis sa selles breach'is saad, see nagu swapitakse seal OSWAP'is ka mingiks muuks tokeniks. Ehk siis sa võid näiteks hästi lihtsalt osta näiteks Ethereumi pealt, noh, teha sellise nagu exchange'i, kus sa saad nagu maksta päris Ethereumi tokeniga. See Ethereumi token nüüd breachitakse siis Obaidi võrgu peale ja siis Obaidi võrgu peal see Ethereumi token siis nagu müüakse või swapitakse OSWAP'i peal näiteks gigabaitideks. Eks sa saad nüüd põhimõtteliselt Etheriga saad osta gigabaite.
Obaidist ei saa veel ka päris edasi minna, et lisaks sellele Counter-Strike'ile, kus sa saad erinevaid tokeneid siis vahetada üheks ja teiseks, on see sama gigabait, mis siit läbi käis saadaval nüüd uutes kohtades.
Jah, et kõigepealt nagu tehti need breach'id valmis Ethereumi peale, Binance Smart Chaini peale ja Polygoni peale, aga nüüd on ka loodud need nii-öelda poolid Uniswapi, PancakeSwapi ja QuickSwapi peale. Ehk siis need, kes on kannud oma näiteks gigabaitid Ethereumi peale, need saavad nüüd nagu liquidityt lisada Uniswapi pooli. Et Uniswap praegu nagu ei ole väga populaarne olnud, sest seal on viimastel nädalatel tohutud suured ülekanded asud olnud, aga PancakeSwapis ja QuickSwapis ikkagi selline treidimine käib, sest seal on viid palju mõistlikumad.
Nüüd on mõlemad ka need second layer lahendused, on ju?
Binance Smart Chain ei ole päris second layer, et noh, teda võib kutsuda, aga ta on ikkagi Binance enda nii-öelda Ethereumi koopia.
Okei.
Okay. Ja noh, Polygon nii vist jah kutsutakse layer 8 Ethereumile. Et selles mõttes, et hetkel on nagu hea võimalus liquidityt nendes exchangedes või noh, Uniswapis, PancakeSwapis ja QuickSwapis nagu providida gigabaitidega, sest sinna ei ole veel väga palju lisatud, nii et kui keegi praegu nagu lisab, siis nad saavad nagu selle suurema protsendi kõikide nende teenustasude pealt.
Ikka teenimisvõimalus.
Jah, et mida rohkem seal treiditakse, seda suurem võimalus on teenida just neil, kes on rohkem liquidityt sinna lisanud.
PayPal andis teada, et nad lanseerivad kriptoteenused UK klientidele ja esialgu siis ainult eraisikutele tundub, et ettevõtte kontodel veel ei ole võimalik. Et ilmselt on sama asi ka USA turule, kuna USAs nad võimaldasid juba varem kriptos välja võtta, siis ilmselt ei sealt, noh, tõenäoliselt sarnaselt on ja et puudutas ära isikud, kes on tuvastatud. Et PayPal ise väidab ka, et see on, noh, et kuna neil on globaalne haare digimaksete kogemus ja nagu tarbija ja äriklientide teenindamisel ja seal juures nagu kogu see turvalisus ja compliance, et siis ilmselt nad ta ongi võtnud selle viisi, et olla, noh, kõikide järelvalvetele juba nagu krypto compliant, et ei mitte liikseid riske võtta, et nad teevad kryptoteingud nendega, kelle isikud on tuvastatud. Niimoodi järgjärgult siis kompavad seda turgu ja võimaldavad ma klientidele kryptost ka osa saada.
Jah, et ühes saates me mainisime, et USA's nad hakkavad nagu võimaldama kryptorahaga välja võtta, aga siit ma ei loe praegu välja, et see kohe nagu ühenkuningriikides ka nagu alguses olema saab, et see praegu vist alguses nagu tekib lihtsalt võimalus osta ja hoida oma PayPali kontol. Aga eks nad siis varsti laienevad ka mujale Euroopasse. Natuke aega tagasi rääkisime me Circle'ist, et neil oli 61% USDC-st tagatud sularahaga või sularaha laadsete tootetega. Aga nüüd tuli uudis, et Circle tahab siis teha panka, et siis oleks kogu USDC kõik rahaga tagatud. Ja selleks nad siis tahavad minna börsile läbi SPAC-i. Et võibolla sa oskad täpselt öelda, mis SPAC on.
SPAC on siis nagu nüüd riiuli ettevõtte või hengiliselt pikalt öelda Special Purpose Acquisition Company. See on siis nagu sisuliselt ongi nagu mingi spetsiaal otstarbe üldjuhul on siis nagu börsile minemiseks investoritelt kapitali tõstmine. Ja SPACid on üldse viimasel ajal nagu väga populaarsed investeerimismaastikud, et neid on erinevad tehtud, et see Space Mobile, Astra Space, et noh, see on väga, väga nüüd levinud. Aga ka teatud riskidega, kuna tegemist on ikka kriivuli ettevõtetega ja kas see börsi noteerimine õnnestub või kuidas ta läheb, kas see merger nii-öelda toimub või ei toimu.
Aga seda sisuliselt on see raha tõstmine või kapitaline tõstmine mitte mingi puudujääki täitmiseks, vaid pigem just selle panga loomiseks.
Mingi eesmärgi õllu viimiseks,
jah. See nädala suur, võibolla kõige suurem uudis üldse oli see, et Visa ostis kryptobanksi nime seeriakoodiga 7610 ja seda uudist nagu korrutati terve nädal, et osad pigem juba arvasid, et see oli selline Visa poolt nagu nii-öelda reklaamikampaania
turundustrikk.
Et nad põhimõtteliselt nad said kogu nagu krypto Twitteri järsku ainult Visast rääkima.
Oota, NFT on sõltuvust tekitav, et kui meie siin juba räägime NFT-test juba mitu järjestikus saadet, siis on see oli varem oli ütlus, vaata, et kui taksojuhid hakkavad kryptost rääkima ja kryptot ostama, et siis on jama, et kui nüüd nagu Visa Mastercard rääkivad NFT-test, mida see siis veel tähendab?
Ja eelmine nädal oli ka selline nädal, kus mul juba tekis küsimus, et kui palju me peaksime veel rääkima NFT-test, et äkki me ei peaks enam nii palju rääkima. Aga noh, põhimõtteliselt kui ma nüüd vaatan, et meil on tegelikult siin nii palju uudiseid veel NFT-test, et põhimõtteliselt saaks terve saate teha NFT-test. Aga see Visa ost, sellel oli veel selline mõju veel, et ta tõstis ka kryptobanksida nagu kauplemist kõvasti üles, et nädal lõpuks tuli ka uudis ära, et neid oli üle miljardi nüüd kaubeldud.
Tõenäoliselt ka teised niiks, et tuntud NFT-d võibolla said natuke nagu tõuged sellest.
Ja siis paar päeva pärast seda Visa ostu või noh, umbes samal ajal, kui kõik uudised hakkasid sellest rääkima, sest enamus avastasid sellest Visa ostust nagu paaripäevase viitega, siis Decrypt võrdles ka NFT-de ostmist domeenide nii-öelda kokku nagu krabamisega. Ja oh imet, selles paar päeva hiljem tuli uudis, et Budweiser ostis .eth domeeni. Budweiser ei hakkanud mingit NFT-t ostma, aga nad ostsid Ethereumi peal ostetava sellise domeeni nime. Ja lisaks siis tõstis ka see kryptopankside maania ka Etheroxide osturekordeid jälle. Et viimati nüüd müüd, või eelmine nädal siis müüdi 400 Ethereumiga Etheroke ja CNBC lausa kajastas seda. Ja mul meeldis see, kuidas CNBC see uudistankur siis kutsus Etherocks clipart of rock, ehk siis nagu selle kivi clipart, ehk siis nagu Office Word dokumentis on need clipartid, et neid nüüd müüakse siis nüüd üle miljoni dollari väärtustega.
Kas Etherockiga oli see teema, et ta on tegelikult üsna vana niukene NFT, et ei ole uus?
Ja, et Etherocks oli... Tuli napilt pärast kryptopankse, et no kaks põhjust ongi, miks kryptopanks ja Etherocks on praegu nagu teistest nii-öelda nagu palju väärtuslikumad on need, et neil on juba nagu ajalugu.
No vein.
Ja nad minust nad isegi ei ole, ma ei ole täpselt uurinud, aga minust nad ei ole isegi veel päris õige ERC-721 standardile, et ma tean, et... Kryptopanks nagu nii-öelda räpitakse ERC-721 standardi järgi, et seda saaks OpenSea's nagu treidida. Aga ma ei ole uurinud, kas Etherock vajab ka räppimist või mitte. Aga Etherockiga tuli veel selline asi välja, et kuna need Etherocke on ainult 100, siis ja nad on nagu päris kalliks läinud, siis üks arendaja kaevas välja ühe vana smart contracti, ehk siis mingi esimese versiooni Etherockist, mis nagu üles laeti. Ja see oli mingi, noh, milleks tehti üldse teine versioon, oli see, et selles esimeses smart contractis oli bugi sees, mis võimaldas mintida lõpmatuse arvu.
Siis kogus tahet ära piirata, enne.
Ja, et selle teise versiooniga... piirati kogus ära, aga esimeses versioonis oli võimalik teha neid kivisid lõpmatuseni. Ja nüüd läks nagu see smart contract läks ka nüüd nagu popiks. Ja kõik need kuulsused, vaata, kes on ostnud Etherocksi, nüüd ostavad nüüd selle esimese smart contracti neid kive ka. Ja selle projekti nimeks sai We Like The Rocks.
Järge piirake meid kive kõigile kivid.
Aga no, selles mõttes sul on nagu põhimõtteliselt on võimalik mintida sellega, et sa kontrollid smart contractis, et ma ei tea, kas seal üldse mingid UI-d on loodud, aga sa saad selles Etherscani kontrollida, et kas selline kivi näiteks mingi 666 ID-ga on nagu loodud ja kui ei ole loodud, siis sa ise lood selle. Aga see We Like The Rocks lehekülg, noh, siis nagu ei näita rohkem kui 100 kivi, aga sa saad tegelikult luua rohkem kui 100 kivi. Ja viimaseks teemaks selline suur teema nagu retromängude auksionitel müümine ja nende hindamine. Ja kuidas see nagu kryptorahaga kokku puutub, on see, et sarnaselt NFT-dega praegu toimub samasugune spekulatiivne mull ka retromängudega. Et eelmine kuu toimus selline asja, et Super Mario müüdi põhimõtteliselt karbi sees olev Super Mario mis oli paar aastat tagasi oli või võib-olla aasta tagasi oli hinnatud ja müüdi oksjonil mingi 100 000, siis nüüd müüdi üle miljoni, vist 1,3 miljonit. Ja on selline nii-öelda nagu ettevõte nagu Vata, kes siis nagu pakub sellist teenust nagu grading. Eks siis sellega antakse nagu selle pakendatud mängule nagu antakse hinnang, et kui hästi ta on säilinud. Ja see teema, mis pani mind üldse nagu mõtlema, et kas kui palju me peaksime NFT-dest edaspidi rääkima, oli see, et seal toimub selline samaskune asi, mis NFT-dega toimub, et need auctioni lehed nagu OpenSea on tegelikult sarnased nagu nendele retromängude auctioni lehtedega. Et retromängusid hästi palju müüakse, just need Vata kreeditud retromänge müüakse sellisel auctionilehel nagu Heritage Auctions. Ja põhimõtteliselt nendel auctionilehtedel ongi nagu üks nagu selline eesmärk on neid hindasid niiviisi üles ajada. Ja tihti peale seda tehakse nagu üle pika perioodi, et võetakse mingi üks mäng, mis müüakse või noh, nagu aetakse see hind üles mingil auctionil, siis pannakse riiulil tagasi ja siis mõne aja pärast võetakse see sama mäng ja pannakse uuesti auctionile. Ja tegelikult see mäng nagu kunagi ei liigugi isegi ühelt investorit teisele, vaid see on samade investorite käes, kes nagu ise nagu seda nii-öelda keerutavad nendes auctionite sees.
Andsid talle uue hinnangu nii-öelda.
Jah. Ja seda tegevust kutsutakse shill bidimiseks. Ehk siis see on seal, me paneme kirjelduse linkiga ühest YouTube videost, kus üks YouTuber oli siis teinud nagu sellest retro mängude skämmist nagu nii-öelda selle expose. Ja põhimõtteliselt, kui see toimib, on see, et on nagu grupp investoreid, kes ostavad mingisse ettevõttesse nagu osakuid. Ja siis see ettevõtte nagu ostab selle auctionil selle mängu, mitte nagu individuaalsed inimesed ei osta neid. Et nad on nagu, noh, see on nagu käib sellise kambaga ostmine. Ja siis see sama video veel toob ka välja päris mitmeid muid noh, kahtlasi tegevusi, kus näiteks see Vata hindab siis nagu oma inimeste, noh, kes on nagu nende endal palgal nende inimeste nagu mänge, kuigi et nad on ise nagu teinud sellise nagu nii-öelda poliisi, et oma inimesed ei tohiks nendega nagu neid nendel lasta oma mänge nagu hinnata, et tegelikult on neid retromängude nagu neid hindajad on tegelikult rohkem kui see üks Vata, aga Vata probleem on see, et nad ei avalda population nagu reporte. Ehk population report on selline asja, mis näitab siis nagu kui palju on seda ühte kindlat seeriat, näiteks on neid, et näiteks ütleme, et seal videos näiteks toodi näide, et kunagi oli hästi hinnatud üks Spider-Mani mäng, mida nagu arvati, et oli, noh, ei olnud väga palju. Aga tegelikult see oli niivõrd populaarne mäng, et seda lõpuks nagu kõik lasid seda nii-öelda kreidida, hinnata. Ja siis tuli välja, et selles heas konditsioonis Spider-Mani mäng oli tegelikult hästi palju. Ja siis kõik need, kes olid ennem ostnud seda Spider-Mani mängu tohutu raha eest, ei saanud seda enam edasi sama hinnaga müüa, sest need oli hästi odavalt müügil.
et niisugust turuinfot on nagu raske kätte saada, et mingisuguse niisuguse collectible asja kohta, mis on vana, et kui palju seda tegelikult siis turul on, nii? Ja mis seisus ta on?
No mõned need kreedimisettevõtted teevad neid population reporte. NFT-de kasuks õnneks räägib see, et sa saad blokki ahelast järgi vaadata, mis on nagu selle population report. Et kui sa näiteks lähed larva läbsi lehele, siis sa näed täpselt ära, kui palju on kui palju mingid kryptopanke, et kui palju neist on alienid, kui palju neist on mehed, kui palju neist on naised, kui palju teil on nagu üks attribuut küljes, kui palju teil on kaks, kui palju teil on seitse vist oli maksimum üldse. Et seda seitsme attribuudiga kryptopanki on näiteks ainult üks on, et see on kõik nagu läbi paistev, aga retromängude puhul sa ei tea, sest on erinevad ettevõtted, kes kreedivad neid ja osad teevad population reporte, osad ei tee.
Ja noh, krypto puhul sa võid veel minna kuskil Etherscanne või koht ja vaadata nende smart contractide sisu, mis kuidas see tehtud on, mis tehingud seal on liikunud.
Ja või kui sul on enda see full node on, siis sa saad otse nagu selle andmebaasi peale päringud teha. Et sa ei pea isegi usaldama mingit Etherscanni, kuigi Etherscan hästi mugav kasutada. Et noh, mõnes mõttes on NFT-d on nagu selles mõttes suur edasiminek. Aga seda on ka ainult nende selliste Etherroxi ja CryptoPunksi ja CryptoKitties sarnaste mängude puhul. Aga mitte kindlasti ei ole seda näiteks selle krypto nagu nii-öelda art NFT-de puhul, sest noh, seal on see ülevaade on väga raske saada, et sa ei saa isegi kontrollida, et kui palju seda ühte JPG-d on nagu üles laetud, on, et keegi võib kopeerida selle JPG, teha väikse muudatuse ja uues üles lasta ja seal on täiesti uus ID IPFS-i peal.
Natuke sõltub selle originaalse autori võibolla eetikast ka siis.
Jaa, aga see sama autor võib selle sama NFT nagu välja lasta ka mitme erineva blokkiahele peal, nii et see nagu see läbipaistus nagu läheb nagu selles mõttes natukene mudaseks või uduseks. Aga noh, mängude puhul ta õnneks toimub. Selles expose videos veel tuuakse see välja, et see ei ole esimene kord, kui selline asi juhtub ja mis kõige nagu hämmastav, see ei ole nagu esimene kord, kui need samad tegelased, kes on Heritage Actioni ja Vata gradingu taga, et need samad tüübid olid 80-ndatel ja tegid coin sellise, noh, nagu kiletatud või niisi pakendatud.
Meenemündide.
Jah, meenemündide spekulatiivse mulli. Ja seal oli ka algselt see probleem, et ei olnud population reporte. Ja pärast, kui see mull nagu lõhkes, siis tehti, hakati seda nende meenemüntide seda turgu nagu reguleerima ja tehti, et nagu population reportid on nagu kohustuslikud.
Nii, et kui teil on väga palju vaba raha ja soovite investeerida seda mingisse vanasse kunsti, veini, koini, NFT-sse või arvutimängu või mingi, ma ei tea, marki või mingisse muusse nüüksesse väärtuslikku kaupa, siis tuleb päris palju kodutööd ikkagi enam selgeks teha.
Ja et tuleb selgeks teha, et kui nagu unikaalne või ainulaadne see asi üldse on, et näiteks tulles tagasi selle Super Mario mängu puhule, et see mäng tegelikult ei ole üldse unikaalne, et see on nagu väga populaarne mäng, et nii öelda nagu, noh, tema kasuks räägib võibolla see, et see oli hea mäng, ehk see on tõenäoliselt on paljud on selle karbist välja võtnud, on ju.
Kasutatakse ära äkki seda, et neid, kes ei olnud sellel ajal võibolla mängu maailmas, kes ei tea, ei mäleta seda, on ju.
Ja, et võibolla neid hästi pakendatud mänge võibolla ei ole väga palju või ja ei tule ka, et noh, tõenäoliselt kõik need ei ole kreeditud, innatud, aga võib ka juhtuda, et neid, et kui selle nagu hind on nüüd nii suureks läinud, siis paljud otsivad kuskilt oma pööningutelt selle vana mängu üles ja lasevad ka ära kreedida. Aga see video veel rääkis sellest, et kuidas see, et samamoodi nagu kuidas näiteks krypto puhul saavad kõige enim kasu need exchange'id ja auctionid oma teenustasudega. Et samamoodi on nende retromängudega niivis, et miks nagu üldse need auctionid nagu pambivad neid indasid pidevalt ja lasevad selle juhtuda, on see, et nad teenivad selle pealt tohutult nagu teenustasu vahelt, et selle ühe retromängu ära hindamine võib maksta nagu protsendi sellest kogu selle mängu väärtusest. Ehk siis kui sul ongi see $1,000,000 väärt mäng, siis sa võid maksta seal 10,000 selle hindamiseks. Et kellel see teema nagu tundub huvitav ja tahab rohkem sellest teada, siis kindlasti vaadake läbi see YouTube video ja kui see veel ka tundub huvitav, siis ma soovitan veel kindlasti vaadata sellist filmi nagu Uncut Gems, et seal nagu peaosatäitja on küll Adam Sandler, aga see ei ole üldse Adam Sandleri film, vaid see on palju selline tumedam film ja ta tegelikult räägib samal teemal, kuigi et antud juhul ongi seal päris nagu nii-öelda kivid. Aga sellega siis lõpetame selleks nädalaks. Kuulmiseni.
Kuulmiseni.